Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hvis du tenker deg godt om nå, hvor viktig har Iron Maiden vært for deg og livet ditt, valgene du har tatt opp igjennom? Eller hvis du har et annet favorittband, hvor viktig har favorittbandet ditt vært for deg, tror du? Jeg gjetter på at det kanskje viktigere enn du tror. Han du skal få møte nå er historiker, og det vart den på grunn av Iron Maiden, og det synes jeg så utrolig vakkert. Og det her kommer til å bli langt, muligens den lengste episoden hittil, men hva gjør vel det når vi skal gå igjennom og nørde på en drøss med deilig gammel Maiden?
Gammel Maiden med Torkel Torsvik.
Bård Frydenlund, velkommen til Gammel Maiden.
Tusen takk for det.
Vi må jo etablere deg for dem som hører på. Du historiker, ikke sant? Jobber med Eidsvoll 1814.
Ja.
Hva det? Du sjef der, ikke sant?
Det riktig. Jeg direktør på Eidsvoll 1814. Det jo Eidsvollbygningen. Det var jo der den norske grunnloven ble skrevet i 1814, så vi formidler jo historien derfra. Og så driver vi en del med ungdomsarbeid mot demokratiske utfordringer og dagens samfunn også.
Nå må jeg jo si at det her, nå vi egentlig ved kjernen av det gammel Maiden betyr for meg, i hvert fall som gammel Maiden-fan, og hva det betydde for meg i oppveksten, for du ymta frem på i de første melding til meg da, via Facebook, at Maiden har betydd utrolig mye for deg, for det her yrkesvalget ditt som historiker.
Ja, jeg vil nesten gå så langt som å si at Iron Maiden gjorde meg til historiker, sånn utifra i hvert fall det å få interessen for historie. Fordi det jo annenhver sjang omtrent, så det en eller annen historisk referanse ja. Som på en måte peker videre mot et eller annet tema eller en periode eller noe da, som gjør det interessant da.
Åh, hvis du ser øynene mine nå, begynner jeg å bli litt sånn blank, for da tenker jeg tilbake på den tida da jeg hørte introen til Number of the Beast, og finne ut at opphavet til det her står i bokhylla til mamma og pappa og begynner å forske på det her, og det var et helt fantastisk øyeblikk, husker jeg. Hva var åpningen for det første låta som liksom fikk deg til å bli sånn nysgjerrig?
Før jeg fikk kjøpt min første plate, så fikk jeg et opptak av B-siden av Peace of Mind, og det var faktisk Quest for Fire som var på en måte den første låta. Og det var jo på en måte før egentlig historisk tid, sånn som vi kjenner det, men altså fra en eller annen humanoid rase som leiter etter ild, en gang for lenge, lenge, lenge siden. Oh, ja. Det var liksom det aller første. Men den plata, Peace of Mind, har jo så mange både popkulturelle og rent historiske referanser, at det var bare å kaste seg inn i leksikon og det man hadde på den tida, selvfølgelig. Vi hadde jo ikke noe internett, men vi hadde leksikon, så Gyllendals fembinds konversasjonsleksikon, det kunne jo i hvert fall gi noen svar på en videre inn i Iron Maidens historievelde, sånn å si.
Ja, for min del så var det også Nærøy Folkebibliotek, fikk jo da et par-tre besøk mer enn de hadde fått fra meg da, hvis det ikke hadde vært for Maiden. Men Quest for Fire, altså i voksen alder så har vi jo skjønt at hele teksten der, åpningssetningen, ødelegger ganske mye for den låta. Ja,
det er jo sånn at kjære Steve Harris og kjære Bruce Dickinson, de lager fantastiske tekster, men det er ikke alltid at kvalitetssikringen er på. Og det klart at Quest for Fire, der begynner det ganske dårlig med da In a Time When Dinosaurs Walked the Earth. Og det noe vi helt klare over, at det aldri fantes noen mennesker eller humanoide raser som gikk samtidig med det vi kjenner som dinosaurer.
Jeg trenger ikke å være historiker engang for å veste at det vel 66 millioner år som skiller de her to.
Ja. Så det er betydelig. Men det, hva gjør man ikke for kunsten på en måte, og for en god sangtekst? Så det, vi må jo på en måte ha, jeg tar av historikerfiltret veldig mye når jeg hører ikke bare Maiden, men mange andre band som på en måte prøver seg på et eller annet historisk narrativ. Det går ikke alltid bra, men det er god underholdning, og det er god gode opplevelser, sånn, uansett.
Du, det her kommer til å bli en helt kick-ass episode, for nå skal vi gå gjennom mye bra fremover her, men vi må nesten bare høre den her setningen som veldig mange snakker om. That's it. Det den setningen ja, som trengs for å ødelegge en hel tekst, men farsken for en låt da, og jo. For noen nydelige gitarsoloer og ja, det særlig, mye fett her.
Jeg helt enig. Akkurat gitarsoloen kanskje det aller beste. Det liksom et sånt røft, veldig rustikt preg. Det liksom nesten på vei til å bli pigtråd noe av det. Så mye pigtråd du kan få ut av Iron Maiden, synes jeg. Mm. Men det jo, ja. Så den en veldig god start, men, som låt, men akkurat teksten, den lar vi gå videre.
Det gjør vi. Du, jeg synes det så godt å høre noen som sier at det her bandet har betydd såpass mye at det betydde jo da en retning I livet for din del, interesse for det som har skjedd, historie, storhets... hva som ble ditt hovedområde da, når du ble historiker?
Det jo Rime of the Ancient Mariner-perioden, altså det jo Samuel Taylor Coleridge-perioden, okay. Sent 1700-tall, tidlig 1800-tall, som min spesialperiode. Så
ja, for vi deler jo inn verdenshistoria I Maiden-låta, ikke sant?
Selvfølgelig, det det som referanse nummer en.
Ja, min favoritt jo Alexander the Great-perioden.
Ikke sant?
Men jeg synes det så digg, for jeg selv også har jo på et vis havnet nå I radio og med rockemusikk på grunn av det her bandet, I band selv, og jeg tror det utrolig mange som hører på som kan si det samme da. Om det ikke yrke, så det I hvert fall hva man gjorde etter ungdomstida, at Maiden har betydd så mye, men hva ble liksom din første vei inn I historiker-yrke?
Ja, altså, det litt sånn rart, fordi det egentlig når jeg skal aldri si at Maiden-interessen har kjølna, men det på en måte, når vi vipper over I Blaze Bailey-perioden, så det klart at da skjer ting også med min interesse. Og det da jeg begynner på historie, på Blindern. Det jo da 94. Mm. Og jeg husker jeg studerte litt psykologi I Bergen først, og jeg så på TV I Bergen avrettelsen av Bruce Dickinson med han der...
Simon Drake.
Det var jo han som tok livet av Bruce Dickinson I London Dungeon, var det ikke det som var liksom rammet for det hele?
Ja.
Så, og det var også, da følte jeg liksom... Da gikk litt lufta ut, altså. Ja. Så men da begynte jeg på historiefaget, så tok jeg I hvert fall mye av elementene fra Maiden da, inn I faget og på en måte den veien som da ble utover 90-tallet.
Mm.
Så det klart at fram til Brave New World så var det litt kjølig, egentlig. Men det kom kraftig tilbake igjen, da, synes jeg. Så...
Ja, så du hører en del på de nyere tingene nå.
Ja, og de har jo blitt enda kraftigere sånn historieforankringsmessig, både I Book of Souls, for ikke å snakke om, men også A Matter of Life and Death, det jo krigshistorie 100% egentlig. Mm. Så de har jo på en måte, de ikke alene om det, men det veldig få band som gjør det så eksplisitt at det på en måte historiefortellingene betyr så mye for bandets kunstneriske virke. Da. Der synes jeg Maiden helt I... Helt I toppskiktet, som I alt annet selvfølgelig også.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Nei, det her så digg. Nå synes jeg denne podcasten har kommet dit gammel Maiden skal være, at folk tar kontakt med meg, for det gjorde du, Bård Frydenlund, og nå setter du her og snakker om det her fantastiske bandet. Og det jo sånn at hver gjest får velge seg en låt da. Vi kunne ha valgt, eller du kunne ha valgt hva som helst, men hva har du landet på?
Jeg tilbake på Peace of Mind, det som på en måte var den første skiva som jeg hadde, fikk der åpenbaringen med Maiden var, og da går vi rett og slett I åpenbaringen selv, nemlig Revelations.
Og så, ja, hvordan skal vi har jo ikke lov til å spille så mye musikk I podcast, men det jo enkelt og greit, deilig, den der bassen til Steve Harris I åpningen her, som går helt opp øverst på basshalsen. Det jo, altså uten den introen så hadde jo låta kanskje vært litt kjedelig.
Begynt veldig mye tammere i hvert fall, det klart. Ja. Du hører jo i den første delen, som jo denne Chesterton-hymna som vi skal snakke om senere, men der jo, Dickinson prøver jo også stemmevokabularet sitt veldig, for på en måte nå alle deler av stemmeregistret sitt.
Så, oh yes!
Så det jo også en veldig viktig del av den låta, synes jeg. I tillegg til da brua, som jeg kaller det, er mulig at det teknisk sett ikke en bro, men altså overgangene da, etter soloene og over i neste parti, den fantastiske, og det liksom sånn der, så mange tonarter som slår sammen og blir noe mer enn det de selv. Ja,
du ikke bare historiker.
Nå går vi litt over i det religiøse, føler jeg.
Nesten. Ja. Det deilig. Nå trodde jeg at vi kun skulle sette her og snakke om tekst og historie, men du har jo full peiling på det musikalske her, og det veldig fint. Det jeg synes det litt rart, eller som jeg tenker på når jeg hører denne låta, jo Bruce Dickinson med gitar på Live After Death. Det synes jeg, det har jeg egentlig aldri taklet helt, å se han med den der merkelige gitaren. Jeg vet ikke hva slags merke det en gang, men er det noe du har tenkt på?
Ja, altså det like rart som når han setter seg ned og spiller Empire of the Clouds på piano på en måte, altså det er noe som ikke helt rimer, altså hvor er korden kanskje, hvis du tenker på hva han har
hvor er korden, altså plutselig skal han være Axl Rose på November Rain
ja da,
det skurrer rett og slett,
litt grann så, ja
og så armene til Bruce Dickinson skal ikke være på en gitar, de skal gå opp og ned i været og gestikulere, men veldig fin versjon på Live After Death også.
Ja, det
men, Revelations, vi må gå rett på teksten her, som jeg har forstått i voksen alder. Aldri lest om det da jeg var liten, men det er ikke Bruce Dickinson som har skrevet selve åpningsverset, men resten av låta er hans.
Ja, altså jeg trodde jo det som ung og altså jeg kjøpte først Peace of Mind og så kjøpte jeg alle de tre første etter det og siden det var Number of the Beast på Number of the Beast så tenkte jeg at dette må jo være åpenbart at dette fra Johannes åpenbaring altså fra Bibelen rett og slett.
Ja.
Men det var det jo slett ikke. Det var jo mange elementer som er satt sammen her sånn og jeg litt usikker om Bruce Dickinson selv helt har fullt referanse på alle de delene som denne består av egentlig. Men det første er jo egentlig Gilbert Chesterton, en veldig rar brittisk journalist som da skrev bøker. Han kanskje mest kjent i Norge for Father Brown, som en sånn krimserie som går på lørdagskveldene og har gjort på NRK.
Okay.
Det faktisk den samme forfatteren som første del av Revelations.
Er det en kar som fremdeles er i live?
Nei, han døde i 36, tror jeg. Det han, okay. Rett før 2. verdenskrig. Men han var på en måte han var venn med George Bernard Shaw var liksom inne i en sånn litterær krets også, skrev mye rart, konverterte til katolisismen, og han ser ut, apropos krimstørrelser som går på NRK, du har kanskje sett Vera som gikk som påskekrim blant annet, altså han så faktisk, hvis du pumper opp Vera til en 2 meter størrelse i samme type regnjakke og hatt alt mulig, så han sånn ut bare med bart og briller.
Okay.
Svær som en låvedør, og ble også karikert på det av brittisk media, også når han var ute med noe nytt han hadde skrevet, og skrev var jo også journalist selv da. Men veldig sånn paradoksenes mann som ble veldig mye kritisert. Men denne her, dette var jo noe han fikk inn da i den, hva skal vi si, den brittiske salmesang korpusen, altså det som på en måte er standardverket for brittisk kirke, den anglikanske kirke.
Ja, den er såpass det er jo O God of Earth and Altar vi snakker om her, og det er såpass kjent at det ligger flere versjoner på YouTube og vi må jo høre litt på det her for det som overrasket meg er at det ikke bare er ordene her, men det er jo fersken med melodi nå.
Ja da.
Gikk opp for meg her om dagen.
Faktisk.
Har du hørt det før?
Eller? Jeg har hørt i hvert fall en sånn Kings Lynn-versjon som jeg hørte på YouTube, og det er jo Dickinsons ord.
Ja, vi peiser på litt salmesang her. Det var helt likt, melodisk.
Ja, ja, ja.
Ikke noen trompet da. Og Altså, det følger jo Bruce Dickinson, eller omvendt da.
Det vel... Hvem er opphavet her? Ikke sant? Det er det. Men det sant, altså, dette ikke noe hvilket som helst hymne heller. Det på en måte en, du hører liksom Bow Down and Here I Cry. Det et skikkelig knallhardt ja. In your face uttrykk i det. Og det jo, dette her ble faktisk tatt opp seks år senere i en streik, hvor det var faktisk en sånn, jeg mener, Socialist Christian League, som kjørte denne fram som en sånn kamphymne mot arbeidsgiverinteressene, da, for på en måte å si at dette oh girl, God of Earth and Altar, bow down and here I cry, og på en måte at nå har våre vertslige herrer svikta, nå skal vi, må be ut til Gud om å ta over. Så det ja. Dette brukt virkelig i kamp, konflikt også.
Altså. Ja, ja. Et helt vers altså i Revelations av Iron Maiden, og så kommer jo ikke sant? Litt kjapt sunget, og så vandrer jo da Bruce Dickinson inn I en verden her som veldig vakker. Jeg lurer på om det noe av det fineste jeg har lest I hvert fall av sånn tekstmessig av han, men hva det resten av teksten handler om, sånn hvis vi skal wrap it up?
Det satt sammen av veldig mye rart, men det på en måte en sånn der, det jo, vi liksom I en sånn alkymisk, mystisk verden satt sammen. Jeg tror han faktisk I en veldig kort svar snakket om at det var enten noe veldig gammel egyptologi, litt Aleister Crowley, og så det noe litt tantrisk sex inne I bildet, og så det tarotkort og alt mulig, og det litt sånn satt sammen I en ganske, men heftig, men flott suppe, som du sier, altså, det en veldig flott suppe han presenterer her.
Ja, så, men det, så, som det som så deilig, alle de ordene som han da får songe for det Steve Harris, som ofte skriver tekster, ikke har prøvd, det å sønge ordene selv. Det jo utrolig vanskelig å sønge tekstene til Steve Harris, for det så mye stabelser der. Mens Bruce vet jo det her, så han legger jo da inn ord som Abyss, for eksempel. Ja, nydelig ord. Og The Secret of the Hanged Man, The Smile on His Lips. Ja. Men what does it mean?
Ja, det jo fra tarotkort. Altså, det jo det tarot. Den hengte mannen, det jo et av disse I den store, eller den lille tarot-serien, så det da et av som da sikkert symboliserer noe om forandring, om på en måte nå skal ting settes på nytt. Mm. Og det jo det jeg snakker om, det på en måte en sånn åndelig oppvåkning gjennom hele denne teksten her, sånn, som jo fra det helt tydelig kristne budskapet I begynnelsen, det jo noe helt annet, men absolutt ikke kristent, for å si det sånn, det som kommer etterpå, selv om det jo jo mye felles åndelig materiale her, sånn. Så ja. Det jo, han henvender seg til andre guddommer, kanskje, kan vi si. Men det måte en åndelig oppvåkning, da. Det liksom en revelation som han gjennom I teksten her for øvrig.
Mm. Noe av det, nå har jeg hørt litt ekstra mye på den her siste, men det går, som kommer tilbake da, opp I hjernen min når jeg driver på med andre ting, As the eye of the sun rose on her lips, som utrolig nydelig, og ikke minst Moonlight catches silver tears I cry.
Med da en sånn sødme og veldig mye sånn, både patos og... Det mye følelser da, til å være en metallåt så dette veldig mye følelser.
Men det mye øya her, hva det betyr alt sammen? Eyes of the Nile for eksempel, Nilens øye.
Ja, det jo den du, altså Power Slave, ikke sant? Det jo mye av den egyptologiske referanserammen her, ikke sant? Det mye fra det, men det ble også brukt I den type hermetisk magi, alkemi kretsene på alt fra middelalderen og fremover. Man refererte veldig mye til den egyptiske pantheon eller gudeverden der. Da. Så The Eyes of the Nile på en måte en, sånn, ja, en øyeåpner for oss alle. Kanskje vi kan trekke det inn I dollarskjedelen med da, dette opplyste øyet, altså, med da, Illuminati, og nå kan vi virkelig gasse oss i konspiratoriske vendinger her, synes jeg.
Ja, men det er så mye å ta tak I her, men ja, også slutten, nydelig rim, ikke minst. For the one who will be king is the watcher in the ring.
Ikke sant?
What? the hell? Altså, ja, altså nydelig rim og det nydelige ord her, Watcher, altså, du får jo sånn fantasy-tanker med en gang, The ja. Watcher in the Ring, men jeg tenker jo Lord of the Rings, jeg tenker Gud, kanskje.
Ja. Kanskje en eller annen slags sirkel som man driver, en eller annen åndemaning eller et eller annet sånt, noe, ikke sant? Det
Hva kan det bety?
Altså, rent konkret så jeg litt usikker på akkurat hvilken ring det snakker om, men det er nok en eller annen form for tilbedelsesring eller ja, frammaning av et vesen eller noe sånt. Jeg tror vi i den der.
The light of the blind, you'll see. The venom that tears my spine.
Det er også veldig... Men det har noe med... Det en sånn der kabbalistisk tradisjon om at ting... Du må på en måte gjennom en lidelse for å oppnå dypere erkjennelse om ting, og det på en måte... En renselsesprosess, men også da en oppvåkning, en åpenbaring.
Så det farsken er ikke gutten 22, ja, 23 år gammel her, ja. Og så skriver han de ordene her, og så han må jo ha drukna i sånn Crowley... Hvem var Aleister Crowley? For det en fyr som kommer igjen i Ozzy Osbourne, Black Sabbath, veldig mange band som har tekster om han, og fascinert av han, ja.
Han var jo nesten samtidig med han Chesterton som vi snakket om tidligere. Kom jo opp gjennom det viktorianske England og på en måte inn i en sånn magisk krets av spiritisme og utfordre kristne verdier og utfordre det satte samfunnet på en måte. Han ble jo på en måte naila som verdens ondeste mann blant annet og levde jo så langt som til over 2. verdenskrig faktisk. Gikk jo konkurs og var i mange rettskonflikter med mange av de han har vært med da i den Hermetic Order of the Golden Dawn for eksempel, som var en sånn en magikerkrets eller folk som da ønsket å prøve å finne ut hva som var mer mellom himmel og jord enn det de visste om fra før, for å si det sånn. Så det en ganske heftig mann, og det jo klart, det jo også sin låt som den som går rett på sak. Ja. Bruce Dickinson litt mer subtil i denne låta, hvis det har en direkte referanse til Crowley, for å si det sånn. Men det i hvert fall da, innenfor det samme åndsfeltet som Aleister Crowley var i, får vi si, at Bruce Dickinson skriver den teksten her i hvert fall.
Aleister Crowley, the vaccinemotstander of the 18th century.
Ja, det også, ja, det sant.
Nå lever vi jo i koronatida her, vi setter 2 meter fra kortanger, og det her går så fint det. Det utrolig artig å høre en historiker setter og bare fileter Revelations-teksten, men vi må jo tilbake til den tida da du gikk i bokhylla og fant leksikonet til foreldrene dine. Hva, ble du en sånn ordentlig metal-dude? For nå setter du her i blazer og ser ut som en historiker.
Jeg er svart da, det klart at kulturfargen er også metalfargen, sånn sett. Så alle kulturfolk går jo i svart stort sett, så det går greit.
Svart skjorte med snipp da.
Jo, men det mye metalfolk som er pent kledd også, vet du. Så
det vet jeg alt om, men hvordan var det på 80-tallet? Tallet da, for du, når er du født?
Jeg født i 72.
Så ok.
Så jeg født da, jeg var jo da 14, og jeg så Maiden for første gang i Drammenshallen i 86. Oppdaget hans Maiden i 11-12 års alderen da, med Peace of Mind 83, unnskyld. Så da var jeg jo altså fram til konfirmasjonsalder ganske... En relativt snill gutt som gjorde leksene sine stort sett, men som hadde sine interesser på siden i tillegg til det da. Så jeg var ikke akkurat noe utpreget. Jeg hadde vel min form for hockeysveis jeg også, men ikke noe utrert. Jeg var ikke på en måte noen metal-dude, altså. Kunne ikke se det på meg. Men musikkinteressene, de var nok så ensidige. Så det var jo på en måte... Det var Sabbath, Judas Priest, Dio var veldig viktig, husker jeg, i min oppvekst. Motorhead også.
Der er det også noen tekster da, Dio. Ja,
han er jo innenfor et sånt litt sånn fantasy-preget felt han også, i høyeste grad.
Jeg tror Bruce og Ronnie James, det er sånn soulmates. Ja. De tror jeg tenker ganske likt, eller tenkt ganske likt da.
Men, kanskje de to flotteste stemmene også.
Fy flate. Men ja, det her må jeg si nå, det her er nesten en sånn lite fuck you da til alle mer, du husker Twisted Sister, We're Not Gonna Take It videoen med han pappaen der som står og skriker What are you gonna do with your life? Og så på det tidspunktet så kunne du i stedet for å dratt den der I wanna rock og så bare gang, så kunne du sagt, jeg vil bli historiker. Altså Ja, altså, mange fikk jo kjeft for å høre på metal, og at det var skummelt, og det var satan, og ditt og datt, men det her følte altså til at du ble historiker, jeg kommer ikke over det.
Skal sies at jeg har en 6 år eldre bror også, da, som var metallinteressert, så det var klart at han tok kanskje de verste børnene på akkurat den biten, og så kom jeg og tok bare over det brytteren hadde begynt med. Sånn sett, så, takk Audun.
Søsken er jo veldig viktig da.
Ja, ja det er viktig. Det er...
I den her perioden.
Jeg husker jeg var på, min første konsert var med Dio, Last in Line Tour, i Drammesalen det også, det ble vel 84 eller noe. Og det er klart, uten eldre søsken så hadde jo ikke jeg kommet meg dit, for å si det sånn, da var jeg for. Så det i hvert fall, sånn, det var i mitt hjem. Så det...
Fy faen, du aner ikke hvor heldig du var. Jeg satt oppe i Nord-Trøndelag og ønsket meg ned dit, men det ble jo ikke en av. Men Drammensalen også, du var på Somewhere in Time. Mm. Hva var første albumet du kjøpte da?
Jeg kjøpte det av broren min faktisk. Han hadde kjøpt Peace of Mine, og så kjøpte jeg det av han. Og det var jo greit. Han hadde jo hørt det, så det var helt klart. Nei, altså jeg kjøpte det først, og så kjøpte jeg de tre andre, altså... samtidig omtrent, altså Killers, Number of the Beast og Iron Maiden. Så jeg hadde de fire første innabords før Powerslave kom ut da, i høsten 84.
Ja. De to første med Paul Di'Anno, kanskje litt mer, ikke så mye sånne episke tekster, kanskje, ikke så mye historie der, men ja, litt er det jo.
Altså Phantom of the Opera er jo veldig koblet opp mot kanskje mer popkultur eller opera, altså den type del av kulturfeltet, for å si det sånn, mer enn ren historie som sånn da. Men det er jo veldig, veldig Iron Maiden å koble det rett på en eller annen litterær eller popkultur eller referanse og spille på det, mer kanskje enn går rett inn i sånn historiefaglige premissene som sånn da. Og det synes jeg helt greit. Det er det som gjør det morsomt. Det er det som gjør det morsomt å på en måte grave mer og finne ut mer etter hvert også.
Mm. Det som ja, kanskje var det en av de første tingene som også fascinerte meg i tillegg til Number of the Beast introen da, der det står liksom Revelations kapittel ditt og datt, og så det var jo egentlig navnet på hele bandet, Iron Maiden, og så måtte jo rett på biblioteket, hva er det her? Har du en bok om torturinstrumenter? Ja, og så, ja, så fant de jo noen greier til meg, men til min store skrekk, så en jernjomfru, det var, jeg trodde jo det var middelaldersk og vanlig, men den gang ei, har du lest deg opp på det du?
Ja, jeg burde jo ha freshet opp det igjen, for det er jo, det har jo på en måte vært et torturinstrument som har vært brukt i en eller annen form, men jeg mener at det er mer moderne enn det man sier, altså dette er sikkert du selv, for nå husker jeg ikke akkurat om det.
Nei, for nå har jo jeg begynt å lese litt mer om det her i det siste da. Og det viser seg at de ikke har funnet noe bevis i hvert fall på at det har blitt brukt i middelalderen. Nei, men at det er oppfunnet i senere tid. At det står sånne rundt omkring i London Dungeon og sånne plasser, men ikke noe bevis på at det har vært brukt da. Men jeg lå sånn, jo, husker jeg, i senga og så for meg at jeg sto inne i en sånn jævel og ble klemt da mellom de her piggene som...
Men det er jo jævla godt skal si, horrorbilde da, uansett.
Absolutt.
Det er det som, så sikkert for flere sånne viktorianske brittiske forfattere som brukte det som et bilde og fikk det inn i en eller annen form for historieforståelse som kanskje ikke var helt sann. Og det passer jo bra med Maiden i andre sammenhenger, så det går helt fint.
På Killers har vi jo Genghis Khan, som for så vidt er bare en låttitel, eller det er jo en instrumental, men rett på biblioteket, hva forsken er det her?
Ikke sant?
Gjorde du av det, Genghis Khan?
Han var litt kjent, så jeg trengte ikke å gå så mye inn på han egentlig sånn sett, for han var jo en erobrer som satt, som tok hele Europa, for å si det sånn. Så, men det, og han var jo, det er jo faktisk, vi snakket jo om Bruce Dickinson og hans avretting. Og den spilles jo mens han tas livet. Da er Genghis Khan det spiller nede i London Dungeon faktisk, når det skjer.
Nei, ser du det?
At Dickinson blir fjernet da fra Iron Maiden i 93 da. Så det...
Du, den har
jeg
hørt.
Det kommer jeg på akkurat nå.
Det er en sånn låt som jeg kunne tenke meg å høre live igjen, så kanskje jeg må finne fram den konserten der.
Ja.
Det er, med Simon Drake, jeg synes det var tåpelig altså.
Ja, jeg fikk den bare på sånn et eller annet fra Kanal Plus, eller hva det nå heter, disse kanalene som hadde tatt den opp. Altså, jeg hadde en VHS-opptak som jeg så på På studiehybaren i Bergen, husker jeg.
Vet du hva? Da vi har opplevd akkurat det samme. Hadde en kompis som hadde parabol, det hadde ikke vi. Lurer på om det sto kanal pluss, ja. Øverst opp til høyre, og så... et revva opptak masse skurring for den der parabolen oppe i Nord-Trøndelag satellittene går jo ikke så langt opp i Norge men for dem som ikke har sett det her det Simon Drake, en magiker som da driver og gjør masse tryllekunst da, imellom låtene til Bruce eller til Maiden og det er ja, det er trist fordi det er det siste Bruce Dickinson gjør før han stikk men du, når jeg, rett før du sendte meg en melding og presenterte deg selv som historikeren som ble det på grunn av Maiden, så hadde jeg jo faktisk gått og drømt litt om at jeg skulle invitere en historiker og bare filetere Alexander the Great da, og, for det jo en sånn, ja, hva synes du om den?
Ja, altså det jo det jeg kalte for Iron Symphonies og Maiden Ballads jo en egen sjanger på en måte. Det fantastisk, og jeg synes jo det går inn i det, men det jo, når man blir litt eldre da, dette kom jo i 86 denne på Summer in Time, så det er jo et epos det også, men det jo ganske tekstnært, for å si sånn. Det nok så et nok så kjedelig narrativ da, som forlagene sier når du skal skrive en bok på en måte. Du må på en måte... show, don't tell, og her det kanskje litt for mye telling da, i sånn sett da. Det er det faktisk hele veien omtrent.
Det kanskje ikke så mye lyrisk, nei. Hvis vi skal kalle det da.
Det noe helt annet enn Revelations i hvert fall, for å si sånn.
Ja, du i løpet av den siste måneden den andre jeg hører si det her, for jeg har jo gått i min barndomsverden her og tenkt at det jo verdens beste låt, Alexander the Great, og ikke tenkt over den der teksten så veldig mye. Og så hørte jeg på en annen Maiden-podcast, for det finnes flere nemlig, at en kar sa at fantastisk låt, men teksten suger jo skikkelig. Og så bare, hæ, hva er det du sier for noe? Touch ikke den her låta, altså. Men etter å ha lest teksten da, ja, jeg kan være enig, det jo oppramsting det her. Men det som sies hvis jeg starter i starten, så det jo et opptak av en gammel mann som snakker til sønnen sin.
Og det jo Philip av Makedonia, som da faren hans.
Ok.
Og det jo Makedonia, det som nå av en eller annen merkelig grunn heter Nord-Makedonia, rett nord for Hellas. Det der de... familien da hadde sitt sete, og han var jo konge, og var jo en stor konge som hadde bygd opp dette Makedonia. Men han skulle jo bare bli småfisk i forhold til sønnen sin da, som på en måte satte ut på reise for på en måte både få utdannelse og dannelse og lære seg krigskunst og andre kulturer å kjenne, og som da etter hvert da ble denne verdensherskeren som han faktisk ble i antikk tid.
Du, det står jo som et sitat der. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee. Er det mulig å finne ut av om det er et sitat eller ikke?
Ja, altså det finnes jo sikkert noen potteskårer hvor det står av hva han har gjort. Ellers, ja, kanskje. Ellers er det antagelig noen greske historikere som har da via muntlige overleveringer fått etablert dette her som det som faktisk ble sagt. Og så kan man spørre seg hvor korrekt var det, men det er jo helt riktig, hvis du tenker på størrelsene på da hans Makedonia og det som da ble det store verdensherredømmet til Alexander den Store.
339 før Kristus, ikke sant?
Ja.
Hvor svært ble det her riket til en Alexander, og så er det største som har eksistert, eller forhold til Russland i dag, for eksempel?
Ja, altså, Russland jo i kvadratmeter, fordi det er massivt land, på en måte. Det klart at her var det noen hav imellom, både den persiske og Middelhavet, så du kan ikke sammenligne det på samme måte, men innenfor daværende kjente verden, som hadde en eller annen form for sameksistens med hverandre, så jo det helt klart det største. Det jo deler av Romerriket som sikkert nådde opp til det samme, men før den tid så var det helt klart det største. Altså Egypt, selv om det var en fantastisk sivilisasjon med bygninger og med skriftkultur og alt mulig, så nådde de aldri opp på det. Det var veldig mye Nilen og rundt Nilen. Så han tok jo med seg det også selvfølgelig, så han kom jo da helt til Persia og men at ekspansjonstrangen den på en måte satte sine grenser etter hvert, og da må det... Da Han døde jo også da, som det står I siste, nå skal ikke jeg, jeg skal ikke drive med spoiling her. Altså.
Jeg skikkelig spoiler.
Ja. Han, ja, men, han dør faktisk.
Genghis og Kublai Khan, var det ikke den, hette han andre svære der? Hadde ikke dem noen gigantiske rika på deres tid da?
Jo, men det også, det rein erobringsstyrke som forsvinner igjen på en måte. Det mye, her driver vi, altså Alexander den Store da, hvis jeg kan si det. Han jo en institusjonsbygger også på en måte, så det mer varig sivilisasjon. Altså han setter spor etter seg på en annen måte selv om selvfølgelig herjinger og overhøvlinger av Genghis Khan det satte sikkert spor etter seg I hvert fall de første 10 årene men ikke på samme måte I et større perspektiv så det vel det som på en måte den antikke kulturen også noe annet enn den kulturen som Genghis Khan stod for da. Så det
Benemne, vi pusher 35 minutter, bruker å holde meg på en halvtime, men det her ryker jo så klart, og jeg har ikke lyst til å slutte. Altså, his name struck fear into hearts of men. Var han en sånn fyr som folk var redd for?
Det klart at han kom med en invasjonsstyrke, så det jeg helt sikker på. At når man hørte I nabogrenna at det kom noen som het Alexander og skulle gjøre krav på sitt eget landområde, så var det fryktbasert, samme hvor dannet og kulturelt den sivilisasjonen han stod for. Da. Så ja, helt klart.
altså, det ramses jo opp her. Near to the east in a part of ancient Greece, in an ancient land called Macedonia. Was born a son, og bla bla bla. At the age of 19, he became the Macedon king, da. Ung konge.
Ja. Da hadde han vært på en sånn dansesreise allerede så, og sett seg rundt da. Så han hadde på en måte sett hva som var potensielt å ta eller få nærmere kjennskap til, for å si
det
sånn.
Ja, ja, ja. Ja, det ramses jo opp her, jeg har jo ikke tenkt over det her før, men det er veldig lite patos her. He utterly beat the armies of Persia, for eksempel.
Ja.
Det persiske riket var ikke det jo rimelig kraftig, altså mektig?
Ja da, og det var også en veldig velutviklet sivilisasjon som sånn, så det var jo også, det er jo det som det store motstykket til den hellenistiske kulturen da, rundt Hellas og Makedonia og senere Roma.
Mm.
Men så Persia var på en måte en sånn evig fiende, det har vi jo, kjenner vi gjennom den trojanske krig og andre også, før Alexanders tid også da.
Mm.
Så det å slå Persia var veldig sånn, det var episk og det var et paradigmeskifte I historien, for å si sånn da, helt klart.
Det så mye ting jeg ikke klarer å uttale, men the Scythians fell by the river Jaxartes.
Ja, skyterne var et folkeslag ved Svartehavet. Okay. Et veldig sånn, litt sånn som Genghis Khan, et veldig sånn rytter, kavaleridrevet folk. Som ikke hadde noen sterk sivilisasjon, det var veldig nomadepreget men det ble også de underkastet seg veldig lett da. Det var ikke noe, de hadde ikke noen forsvarsverker å stå imot for eksempel så det...
Du jo ekspert på ja, Norge rundt 1814
ja,
det var vel noe svenske, noe slag mot Sverige og sånt back in the days men det jeg tenker på når jeg hører om Alexander den Store ja, du kan brenne en by og du kan drepe masse folk men du skal jo reise videre og hva skjer når du har stikket da, hva som skjedde med det her riket når Alexander og herren hans for videre på et vis da?
Det klart at han bygger opp sivilisasjoner på løpende bånd eller sin egen da, på de stedene han besetter og det klart at da det andre som må ta over og da det klart det ikke alltid at de fullt ut lojale og det åpnes jo opp for indre splid og indre stridigheter så det skjer jo der også men det klart at han har på en måte vist såpass erobringsevne og makt at folk også hjemme I Hellas frykter jo for at vedkommende kommer tilbake, og det klart at det en tid før massekommunikasjon, og man vet ikke helt hva som kommer, så den frykten om noe kan komme, nemlig at far selv I stua kommer og tar over igjen, det lå nok som et potensielt fryktbilde, så det var ikke sånn at de ble opprørt med en gang han dro på en måte, det var det ikke.
Mm. Nei, altså vi kunne jo ha bare tatt vers for vers, men nå tror jeg vi skal, jeg synes og husker at vi lovet litt at vi skulle fokusere på peace of mind.
Ja,
skal vi gå tilbake dit?
Ja, det synes jeg.
prøv å være litt kjapp nå. Vi skal vi starte med, altså de skal jo etablere Nico McBrain her, som har erstattet Clive Burr med et helsikes trommebrekk i starten av Where Eagles Dare.
Ja.
Vest nok så tror jeg både Steve Harris og Bruce Dickinson var inn og sa litt si mening om hvordan det her breaket skulle være da.
Ja.
Og masse inspirasjoner fra forskjellige låter. Og det, var,
det
er ikke tilfellig, ass. Mange,
nei, det hvilke omveltninger det for en stakkar trommerslager å skulle sette seg og bare utføre det. Det er jo en knallhard læringskurve for Nico McBrain der i begynnelsen, altså den... Men det er jo kjempeflott. Så det er jo, men der er vi jo i Alistair MacLean sin bok da, om ørneredet, og det er jo utgangspunktet der sånn. Andre verdenskrig, spionhistorie, komme seg bak linjene, vi kjenner den kanskje mest gjennom filmen som både Richard Burton og Clint Eastwood er med i.
Oh yes!
Sendt flere, opp til flere ganger på NRK i vår tid.
Ja, det er en sånn barndomsminne å få lov til å sette, for du var jo eldre enn meg da på 80-tallet, men å få lov til å sette opp litt sent og se på Clint Eastwood på den der taubanen der.
Ikke sant?
Det var helt fantastisk.
Det er kult, vet du.
Og det kan vel ha skjedd, og så... Ørnerede, da tenker jeg på dere Hitler, at hadde ikke han en sånn borg oppe i fjellet som han gjemte seg bort på?
Det er det som er hovedtematikken i låta også, at de skal inn og det var vel noen som skulle hentes ut, rett og slett, som også en person. Og det er hele storiens hovedtema da, på den.
Sant. Nei, nydelig låt. Videre, Revelations, som vi har snakket om. En låt som er... på et vis har glemt av litt før jeg nå har hørt den gang på gang på gang, så har den vokst veldig.
Ja, jeg også synes han, det var egentlig Live After Death som på en måte fikk meg opp igjen, at dette er en så bra låt at de kjører den på første sett, liksom, og det er jo, det er virkelig, ja, helt enig, det er virkelig forsterket seg.
Og det der, det han får publikum til å gjøre da, den der riffet der, er jo helt fantastisk. Du.
Ikke sant? Er nesten Heaven Can Wait-tendenser på det?
Ja, men neste låt er jo en sånn typisk rett på biblioteket, finne ut hva det er. Flight of Icarus. Det høres jo helt fantastisk ut. Det jo, var det ikke dataspill som heter nå i den duren der? Altså Icarus.
Ja. Nei, da er vi tilbake til Alexander den store verden igjen. Altså det er på en måte om Icarus som fikk seg noen vinger og smørte dem på med honning og skulle på en måte ha store ambisjoner, litt sånn som Babels tårn i Bibelen, at mennesker ønsker å nå opp til gudene med egne midler på en måte, og brenner seg på det da. Og det er jo det som skjer med stakkars Icarus, at han jo, det blir for varmt, og honningen smelter, og han faller ned og dør.
Det er romersk eller gresk?
Nei, dette er gresk mytologi i utgangspunktet. Det gjør det.
Die With Your Boots On.
Ja, den trodde jeg var
nydelig
rett fra
låte,
vest. Ja, jeg er helt enig. Det er, altså, den første siden der sånn, den er kjempegod. Altså, det er bare hits, egentlig.
Ja, før du snur vinylen der, så er det ikke noe å klage på.
Nei, det er
men
ikke.
Men den har jeg ikke analysert. Hva den,
nei, det er jo, jeg trodde jo her av teksten at dette var om western, liksom. Det var liksom det åpenbare, Die With Your Boots On, det er det man skulle gjøre når man var i den ville vesten. Men det er ikke det hele tatt. Dette er snakk om ekstreme kristne grupper som på en måte står til de faller og til skipet går ned på en måte for det de står for, og det er en sånn tematikk som du ser igjen i Maiden flere ganger, altså Holy Smoke for eksempel, at det er en del angrep mot kristne rundt omkring da, og det er jo Number of the Beast, de fikk jo sin det var dette her med satanismen i metallen, at når det kom opp som stor sak, så ble også Maiden med på den, særlig gjennom Number of the Beast, da, om at de er satanister. Og jeg tror det er litt sånn, det er et tilbakepekk i forhold til Number of the Beast, dette her er, altså.
Så det er veldig mye sånt på det her albumet, for den ble jo, skulle liksom være satanista, og den der baklengs-sitatet til Nico McBrain før The Still Life,
ja.
Det var vel et sånn forsøk på å tirre på seg litt ekstra.
Tror du det? Det er lite som er tilfeldig, vet du. Det er rigget, og det er bra.
Når vi inn på det, den der rare stemmen som vi også lugget og hørt på. Hva er det han sier her? Prøver å spille andre veien. Vet du hva det er? Nei, har du sjekket det?
Uff, ja, det sånt jeg skulle ha gjort, vet du, men det jo...
Nei, men det ikke så farlig, for det har jeg gjort.
Ja, bra.
Hører jo på podcasten til andre folk, og det viser seg at det Nico McBrain da, som sitter og kødder, han vist nok dritings når de tar opp det her. Og det en... Det nesten umulig å høre hva han sier, men det vist nok en imitasjon. Han var jækla flink til å imitere Mugabe, hvis det kan stemme. Okay, ja. Var ikke han litt sånn svær på denne tida? Mugabe.
Enten Mugabe eller han oppe I Sudan. Han, jo, det kan være Mugabe. Han vel ikke helt kommet...
Men nevn en annen en.
Nei, altså han var helt han som ble liksom kannibalsk.
Ja, ikke sant.
Hva heter han som...
Idi Amin.
Idi Amin, ja.
Ja, det kan jeg, at det var Idi Amin. Ja. Samme det. Veldig artig at det ikke I det hele tatt handler om kristendom, satan eller noen ting som helst, og så fyrer han på alle pluggene. Men da snur vi LP'en her, The Trooper. Vi skjønner jo at det snakk om et slag her, og at det noen brittiske styrker involvert. Har du gått djupere enn som så?
Ja, altså det jo, dette jo et kjent et av de, kanskje det står på pensum hos alle unge britter I hvert fall, for det jo fra the Charge of the Light Brigade, altså Lord Tennyson, Alfred Tennyson, som skrev da like etter den krigen det gjaldt, nemlig Krimkrigen mellom Storbritannia og Russland. Og da jo dette her, de veldig undertal, og det blir jo banka også da, men altså det på en måte den korpsånd og det som på en måte av krefter skjult I enhver brittisk soldat da. Så dette veldig, dette urpatriotisme. Altså det sånn tema nå som vi, ja, det Norge blir jo anklaget ofte for å drive med barnetog, mye rart patriotisme og nasjonalisme nesten, men altså brittene de knallharde, altså de hardere. Så dette her jo noe som passer inn I en sånn brittisk nasjonal orden med The Last Night of the Proms og brittiske flagg og alt mulig, ikke sant? Det
ja, nærmer seg 17. mai da.
Ja, det gjør det.
Så. For våres del så har vi jo altså sånn helte epos, så for min eller første som dukker opp Sønsteby.
Ja, ikke sant?
Det liksom, jo, ja. Han står jo på Karl Johan, en statuen med den sykkelen, og da blir jeg sånn, blir varm om hjertet. Og så må vi jo ikke glemme at det var hundrevis av andre I motstandsbevegelsen, og ikke bare Kjakan, men har vi noen andre sånne slag, vi nordmenn, som vi kan slå oss litt på brøstet av?
Ja, altså, i samme sammenheng, altså slag som ble store fordi man tappte allikevel, det jo, du kan gå på det største med en gang, liksom, slaget på Stiklestad 1030, hvor Olav faller, men blir liksom den store katolisismens helgen, ikke sant? Kamphelgen, det sånn. Så det noe av det samme der sånn, det ikke helt sammenlignbart, men Stiklestad blir på en måte litt sånn I forhold til Charge of the Light Brigade da, på Krim.
Skjønner. Så,
nei, dette er en viktig del av det, også for en fantastisk låt da. Altså, det jo virkelig den første hitten jeg ble kjent med. Altså, Quest for Fire jo en veldig kritisert låt, så det var liksom, selv om det var den første, så det klart at Trooper var... Og den så man jo da på, var det ikke Zigzag eller Flimre, eller hva faen heter det? Det var et norsk sånn musikkvideoprogram som gikk på 80-tallet, og da spilte de da videoen også, nok så tidlig, altså i 3-4-80, med da denne gamle svart-hvitt-filmen som går sammen med konsertopptaget med de fem.
Da snakker vi krig med hest, altså.
Ja, 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 virkelig.
Fy faen, det må ha vært brutalt.
Ja, ja, ja. Det var lansekrig til og med, ikke sant? Det høres jo middelaldersk ut, men det jo...
Så var vel kanskje ikke varmt heller når de holdt på å slåss mot
Nei, dette jo en,
Russland?
Ikke sant? Ja, nå det Krim, da, så det nede ved Svartehavet, så det jo...
Det ja, ok,
jo, det... Er ikke så... Det var noe mer kuler og krutt som svei
enn kullen. Jeg tenker nok Stalingrad er noe av det helvete der. Ja. Vi må jo dessverre videre. The Trooper jo liksom den Maiden-låta, kanskje.
Ikke
sant? Som alle kanskje nevner som ikke fans, da.
Ja.
Vi som fans har vel hørt den nok, kanskje.
Jo, det sant. Men jeg blir aldri lei av The Trooper.
Nei, vi ikke det. Altså, den hylinga med 2-3 stemmer I refrenget der. Mm. Det jo ikke noe refreng, det jo bare...
Og apropos det, dette nå kjører vi jo tidsplanen I grøfta.
Du, det driter vi.
Men Vegård skole I hjembygda mi Åsa innes I Steinsfjorden på Ringerike, der fremførte vi nemlig The Trooper på skolerevy da I 84, husker jeg. Og jeg fikk lov til å være Bruce Dickinson. Så det var og jeg var nok den som pushet hardest på at det var den låta som skulle fremføres da. Selvfølgelig playback, tøft. Selvfølgelig playback, men det får så.
Ja, veldig bra.
Men vi har flere låter.
Ja, vi tar noen til her før vi rett og slett må kalle det en dag, men vi har jo mulighet til å lage flere episoder hvis du åpen for det.
Ja, det
så bra. Still Life, litt mer sånn utsvevende tekst, føler jeg.
Veldig.
Mye galskap, det?
Ja, det går veldig mye på insanity, for å si det sånn, og det er jo en som heter Clark Ashton Smith, som var en sånn horror og... Litt i det samme som Howard Phillips Lovecraft, som jo mer som Metallica har brukt mye i sine låter. The Call of Cthulhu og så videre.
Ja,
Clark Ashton Smith er innenfor den samme horror-sjangeren, og skrev da om et par hvor gutten i parret truer med å ta livet av seg, og den kampen som foregår da, om at han ikke må gjøre det, og så videre.
Mm.
Så det er mentale lidelser koblet mot selvmord, på en måte, som skal visst nok være da, den koblingen der.
Det kult. Sånne ting var jo også en grunn til å gå på biblioteket. Call of Cthulhu med Metallica.
Ja.
Ah, fy flate.
Og Maiden har vel en referanse, er det ikke, på gravstein til Eddie på Live After Death, hvor han går opp, og så står det et sitat om at with strange aeons even death may die. Altså det er et veldig, veldig sånn klassisk Howard Phillips Lovecraft-sitat som står nede på gravsteinen. Litt skjult selvfølgelig, men veldig tydelig. Og det er sånn pek til Metallica også, tror jeg.
Fy faen, som jeg lærer i løpet av denne Maiden-reisa mi her. Fy flate, så bra. Nei, tusen takk for den. Den skal jeg sjekke ut. Må gå og se på coveret til Live After Death. Derek Riggs. Det var vel også en kar du likte ganske godt, vil jeg tro.
Ja, ja, ja. Det er jo, altså, det var jo Powerslave som på en måte var den første nye plata da, som jeg kjøpte selv, og der var det jo... Selvfølgelig en veldig sånn egyptologisk der, men så kom jo Summer in Time, og der var det jo referanser på referanser på referanser på både A og B, og sikkert på enhver maxi-single de også la ut. Så det er på en måte, det er jo en del av opplevelsen å digge Maiden på en måte.
Ja, fy flate. Quest for Fire har vi snakket om, ja. Grusom første setning, nydelig låt.
Ja.
Sun and Steel, det er jo en låt som jeg synes er underkommunisert for en app. Elsker det refrenget og det drive i den låta.
Der har ikke jeg lest det opprinnelige, men det er en sånn samurai-legende som ligger til grunn for det. Så det går, det er Musashi, tror jeg han heter, han som da lagde den låta i sin tid. Teksten, mener jeg. Så jeg tror det er også en litterær referanse da, at de spiller på der. Sånn.
Jeg lurer på om det er en slags samurai som ikke har noe her, eller har ikke noe sjef, da.
Nei,
sånn er litt sånn renegade.
Ja.
Det er jo det beste ikke som sant? Finnes. På film og tegneserier, og ikke minst i bøker. Det er jo renegade-krigere. Det er jo fantastisk. To Tame a Land. Her snakker vi jo da, vet ikke om låta kom, det handler om Dune, ikke sant?
Ja, det.
Vet ikke om låta kom før eller etter filmatiseringen til David Lynch, men filmen er vel ikke det helt store. Har du lest bøkeren?
Nei, jeg har ikke det. Det er sånn man burde gjort, så det er en dårlig del av min manglende referanseramme.
Ja.
Men det er jo en filmen som, ikke sant, den er jo med da. Det er jo
Sting.
Sting er med, ikke sant? Og nå i disse dager hvor man snakker om oljefondsjefen Nicolai Tangen, så måtte man jo spørre, hvorfor bruker du ikke penger på Iron Maiden i stedet for dem til å stille, i stedet for å bruke penger på Sting? Men det er vel sikkert noen som har sagt før meg. Men,
da hadde det ikke vært et avisoppslag engang.
Nei,
da hadde det vært greit.
Ja, nettopp.
Nei, altså, jeg må si, den filmen skuffer jo stort, fordi det er en regissør som jeg elsker, og det jeg lurer på om Dennis Hopper er med. Kyle MacLachlan, han er Twin Peaks-fyren i hovedrollen.
Ja, han
er
jo.
Alt ligger jo til rette for en fantastisk film.
Max von Sydow er med, og det er mange europeiske.
Ja, stemmer det. Han døde jo nettopp også.
Ja.
Stor skuespiller, og så ble jo ikke filmen så bra. Og det her er også et høl i litteratur, altså hylla mi. Tror det var på grunn av Lord of the Rings, for da hadde jeg lest en sånn jævla murstein, og så tenkte jeg, jeg kan ikke begynne å bryte meg på Dune, altså. Så det har jeg aldri gjort, men det må jeg jo gjøre noe, da. Men To Tame a Land, det er vel også en veldig oppramsende tekst, tror jeg.
Ja, Men det den er ikke så angmassende. Altså jeg, som jeg sa, jeg liker også Alexander Great, men den blir jo veldig sånn dun, 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 og så videre. Så det, men det ikke Tame to Tame Land. Den litt mer poeslyrisk da, på en måte, ja. I sin fremføring, synes jeg. Så,
jeg lurer på om jeg lest i biografien til Bruce Dickinson at det ble en av låtene som kanskje ikke skrevet med tanke på at det skal synges da.
Nei,
det var sjukt vanskelig for han å uttale det her Muad'Dib og de her merkelige navnene på. Men nå snakker vi snart 55 minutter. Jeg lurer på om vi skal si at at vi må prates flere ganger.
Mm.
Bård Frydenlund, historiker altså, folket som har valgt retning i livet mye på grunn av Maiden. Kjenner du flere som kan ha kan ha valgt eller som har blitt noe på grunn av det her bandet eller andre band?
Ja, jeg kjenner i hvert fall, altså folk jeg gikk på hovedfag med på historie, der var det tre stykker jeg ville si de har nok i hvert fall vært påvirket av det. Kanskje ikke det bandet alene, men jeg vet at de har mye referanser som går til det i hvert fall, så det er Maiden er allment godkjent i akademiske kretser også, så det er viktig å ha med seg.
Det fantastisk å høre. Jeg må si, det har vært en ære, Bård Frydenlund. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk selv. Det var veldig morsomt å være med.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.